Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, egunon.
Zu ere joan zinen hortazku bara?
Bai, nire beste asko bezala, beste euskaldun asko bezala, nire joan itzan bai Kubara.
Konta iguzu.
Bai, ba, Kubara joan ginen 50-en bat euskaldun, gehienak zintzuak. Eta joan ere talde modura eta helburu jakin batekin. Euskal musika, literatura, pintura eta sukaldaritza irla hartako jendeari azaltzia. Tartean zira Mikel Aboa, Roper Ordorika eta Artzainak taldia. Bai, alaber, Jose Luis Zumeta pintorea, Rafael Egiguren, gero Chevrolet Tropicala novela argiteratuko zuen idazlia, eta Carlos Arguiñano.
Ara?
Baitare. Antolatzaileak bidaiaren eta egonaldiaren josturak egin zituztenak, Xelo eta Josemari Larretxea anaiak izan ziren. Josemari hanbizi zen, Labanan, refusiazio modura eta bera ibilizak egin. Alde argitzut zein goibelak izan zituen gure egonaldiak. Alde goibeletako bat, komunista instantaneoak eman zuten matraka. Esan nahi dut, aldeko batzuk, ez zintzuak, bestiak. Komunista ortodosoak bihurtu zirela hegazkinetik jetxi orduko eta kargu hartzen ziletela kubatarrei. Egun batian, haietako batekin gertatu nintzen Tasian. Tasi zalia kubatarra, Angolako gerran izan azan eta esplikatu zigunez, bala batek eragindakoa zan buruan sumatze zitzaion zulo arrasto zabal bat. Euskal komunista instantaneoak lezio bat eman zion segidan zer egin behar zen imperialismoren aurka. Tasi zaliak, agian gizon apalegia zan, esan zion, mirestu egiten zaitut jauna, nien naiz hain komunista ona. Ta, kikilduta, kuskurtuta gelditu nizan eserlegoan, alako izan zen sentitu nun, hau zolotza. Mikel Laboai gertatutako ere goibela izan zen. Beste arrazoi bateatik, jakina. Igo eszena tokira, angertatu zen, konzertu batean, eta txorilak txori kantatzen hasi zen.
Ana banan.
Ana banan. Baina hurrian zeuzkan, adolescentiek, kutsatuta, baizu, Yuma, estadu batu, bai. Yumako irratien rock and roll gordinarekin, ez zioten segitzen kantaren doinu delikatuari, ez zioten ulertzen doinura, eta buru astintzen zuten etengabe bitxurrituz, Led Zeppelinen Black Dog edo oitako kanta bat entzuten, ari bailiran, inolako konesi jorik ez, Mikel Aboak egia esan humorez hartu zuen. Ertzainak taldiak, ikusi gazte kubatarren joera eta pentsatu zuten, abai, eurra nahi dezue, ba, eurra emango izuegu, eta dezibelio pila bat. Eta antxe aritu ziren gari eta zabala, konzertuko kantak prestatzen, tartian Guantanamera, guantxe aitzen aigen hau. Baina Guantanamaren da berzio elektrikoa. Eta jo ere jozuten, eta eurra ere eman zuten. Hainbestekoa nun gazte kubatarrak bere honetik ateratzeko zorian jarri ziren bulaka eta hola. Hartan, ua ere be honetikan atera eta etorri izan ikusi nun aurre-aurrian komisario politiko bat azaldu zen eta kable elektriko guztiak atera zituen entxufetik. Argirik ez, kolpetik, soinuik ez, eta antxe bokatu zen konzertua. Zensura zuzena hoik nik ez dut egundo ikusi. Une argitsuak ere izan ziren. Niri Josemari Larretxearen eskutik etorri zitzaidan bat. Eliseo Diego poetaren etxera eraman ninduen. Orduako Eliseo Diego poeta ona, hemen ere argitaratua dago. Ba, 70 urtetik gorakoa zen. Oso erorila ikusi nun. Eta galdetu egin ion zaintzen zuen mukamari, ia poeta gaixo zeon. Gazteraniaz emango dut mukamaren erantzuna. Goza de buena salud, pero si lo ve alicaído es porque tiene un quebranto de amor. Ulertu, 70 urtetik gora zitun, eta amodiozko pena bateatik antzeuen abailduta. Horendik ere, bizkat parreguri ematen dit pasadizuak. Nola nahi ere, bidaiago une argitzuenak Carlos Arguiñanok jarri zituen. Alde batetik, alaitu egiten zizkigun afalonduak umore onarekin.
Salsa, eh?
Salsa umoretsua. Bestetik, maixulana egin zuen eta gauza asko erakutsi zizkileen kubatarrei, baita nahi ere, satia zilegi bada. Adibide bat, estadio Panamerikarra eraikitzen ari ziren une hartan, eta eskaini egin zuen beburu ba, beak prestatuko zuela legila, han lanian ari zen guztientzako bazkaria. Ordun, Fidel Castroren kuzinareiak, urrezko betarrekoak zeramazan, gizon guri, beltz, prieto bat zan, ba, otarrainak ego langostak ekarriko zizkilola agindu zion.
Arginan hori.
Arginan hori, eta arginan hori. Ez du langostai behar. Arraitziki txuri pilat ikusi dut hori txasuaren ertzertzian, eta haiekin egin nahi nuke bazkariaren platera nagusia. Ne albuan gertatu nizan, alabearrez da, susurratu zidan, langostak kontu goi motel, arrokere jabesteik ez duk. Bazkariak, nola sekulako arrakasta izan zuen, txaluak eta gero, arginano, langilei eta denei zuzendu zitzaien, esan ez, ikusi ditut hemen Andriak sukaldian, zuarekin lanian, izerdi pasetan, eta ne amonarekin goatu naiz, promes egitea izuet, sukaldeko tresna egokiak bidaliko dizkiedala errazago lan egin dezaten. Tartian zebilen oiko komisarioko batarrak domina bat agindu zion, ez dakit eman zioten, nire baitan nik eman ilon. Une argitzuak, mirari dira gure mundu zumorruan, eta arginano galako bat sortu zuen estadio Panamarikarraren jantokian. Hilda Fidel Castro, islaria aparta, nazionalista eta komunista izan zen, iraultza sovietarra eramana izan zuen Kubara, haren alde ilun zein argitzuak liburuetan daude. Nire aldetik, Kubara egindako bidaia horren, haren estampa txiki bat besteik ez dut egin. Kubako zerbait gehiago jakin nahi duenak, irakur ditzala euskaraz, lehen aipatutako egigurenen novela, Chevrolet Tropicala, edo Uriarte Kaporen Jururu delakoa, baita ere Kubari buruz. Erdaraz berriz, Cecilia Arrozarenak idatzitako El Roble y la Ceiba, historia de los vascos en Kuba. Horrekin, eta mojito batekin, ondo konplituko duzue, aurtenguagin eta Fidel Castroregin.
Bueno, gomendioak egina geratu dira, zer irakurri alegia, bai euskaraz, bai gazteleraz.
Naiz eta Cecilia Arrozarenak ere mate euskalduna dala, ez, apelidoagatik, bai. Euskaldun jatorrikoa, eta berak hori da, ba, aztertzen du, oi, ba, hemengo aitza, Gernikakoa esate baterako, eta hango Ceiba zuaitza, ba, ze lotura duten, eta oso interesgarria da, oi, txalapartan dagoela uste dut. Eta Jururu berriz, Kapok oso, netzako oso novela polita, Kubako herri txiki-txiki bat iburuzkoa, normala denez, ze bera han bizi da. Eta Urrutia Kapo, eta oso novela politatea du, oi pamielan. Uh-huh. Eta aspaldira,
Chevrolet Tropicala.
Bai, aspaldira irakurri nun Chevrolet Tropicala, eta litzikena otia ez dakit ere inen, ez dakit nun dago, noainen ez gogoratzen. Baina oso, baita ere, oso interesgarria da.
Pasarte izugarri iruditu zait. Egia esaten nahi baduzu zerbait entzuna nuen, joana zela hemendik ordezkaritza bat, horrela esan zidaten.
Bai.
Eta banekin arginano ere joana zela tartea.
Bai.
Ez nekin zu ere antzea ondo.
Bai, nire anitza.
Baina niri pasarte honetatik bi galdera sortzen zaizkit horrela bote prontoan ez da gidera antzun litezken edo ez, baina...
Segura esko.
Hau, noizko kontuaz ari gara eta ze helbururekin joan zen ordezkaritza auku gara?
Ba, izango dira, zenbat urte dira. Amabi urte ez baita gita. Alegindu nahiz hori begiratzen, baina ez eta aurkitu egitean referentzia. Nik uste, amabi urte izango diela, nik uste baietz. Eta joan ginen, ba, Euskarrian askotan gertatzen bezala, afari erraldoi bat egin zalako aurrez. Eta afari erraldoi hartan, norbaitek ideia hori izan zulako, eta izan zulako, zeatik ez geha juten Kubara, denak ez Kubak liburuz geizkiesak ari dituk, eta guk zer zaretik ez du zerbait egiten, eta ordun denok, bai, zu, afari baten berotasun horrekin, ba, denok esan genuen, oixe, bai, ez, nola ez, ta, denok aztu inginan urrengo unian zesan genuen bezperan, baino, proposamena intzuna, etzun aztu, eta ordun, antolatu intzun bida, ja, ordaindu zan, gerora egindako kontzertu batekin, Bilbon egin genuen gero kontzertu bat, bai, esan izuken musikoak egin zuten, da guk ere zerbait egin genuen, nik ordu hartan irakurri nuen, ez dakit goazza zaizun, euskararen aldeko manifestu bat 33 hizkuntzetan edo ez dakit zer egin nuen. Bai, euskararen izena 33 hizkuntzetan edo jarriz, ezta. Ez dakit 12 urte eta horrexe izan zen beste gabe, noski hor esan dut leno Larretxea. Ta Larretxea zen, bueno, esango dut, Nova Trova kubanako jendiaren lagun. Eta haiek egin zuten bidia, oia, Nova Trova kubana eta oro har arteak eta ordukango idazleak eta esku handia daukate Kuban, eh? Kultura ministeritza oso indartsua
da. Eta Fidel Castrorekin aurrez aurre egon zineten, izan
zenuten? Bueno, ni zaio honitzen, esan ziaten egotekoan itzala. Egon itzan zai, ataria, baina gero esan ziaten Afrikako, zan ez guazen nungo, lehen dakari bat etorri zara eta orduan ezin ginola guartu.
Hortaz, Fidel Castroren sukaldaria izan zenuten, gertuen izan zenutena.
Bueno, bai, gero aurrego ezautu, no baita ere, kultura ministroa eta holako batzuk ez. Esan behar dizu, ez dala, bat ere gauza bizitza, ze esatizu, Kuban, ba, idazleak eta behar bada beharra daukatelako, ez? Nola baita, ango, zain nola esan, onaren berri emango dutenak behar dituzterako. Behar dituzterako respetua dauka idazliak eta tratatzen zaitue, ba, ez da nola esan, ba, zera bat ezela, printza bat ezela, egia esan.
Baina langostari gabe, eh? Ze arginanok hori garbi utzi zizun, arrokeri bat beste diestela.
Hori da, da nire uste dut horreak utzi zizun arginanok, ez, bueno, igual besteak baino sozialista guazala, ez, aldean.
Horre goizkabiarre kontzeptua etzen alperrik sortu bere garaia. Bueno, Bernard, hemen utzi behar dugu gaurkoz, gaur zortzi gehiago, eta dagoeneko aurreratu diguzu. Euskararen egunaren biharamonare izango da. Eta
oso gai bilurria, baina ikusiko dugu.
Eskerrik asko, Bernardo.
Bai, egunon, gero arte.
Entzule guztiek gauza bera, eskerrik asko arretagatik, bihar arte, ondo izan.